Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon Remaster ใน EP ที่39วันนี้ครับตอนสุดท้ายของซีซั่นที่1ครับพี่แท็บ
ครับผมนะฮะก็เดินทางกันมา39ตอนแล้วนะ
ครับผม
นะฮะก่อนจะเข้ารายการนะครับก็ขอขอบคุณชัวนะครับเรามีชัวที่เป็นหูฟังมีไมโครโฟนอุปกรณ์สำหรับมือโปรนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมกันของบรรดาพอดแคสเตอร์แล้วก็สตูดิโออัดเสียงต่างๆมากมายนะครับอ่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องของการประชุมนะฮะ
ชื่อตอนเนี่ยผมชอบนะประชุมเยอะไปไหมต้องถามพี่แท็บ
เยอะๆไปแน่นอนนะฮะคือถ้าตอบเยอะไปไหมนี่เยอะไป
ครับ
มันเยอะมากโดยเฉพาะช่วงที่ work from home เนี่ยเราแทบจะใช้การประชุมเป็นการทำงานไปเลยด้วยซ้ำ
ใช่
ซึ่งเสียเวลามากนะครับมันเคยมีคนบอกว่าบางคนนี่คือจริงๆแล้วแทบไม่ต้องมีโต๊ะทำงานเลยเพราะว่าอยู่แต่ห้องประชุมทั้งวันนะ เออนะครับก็อยากให้เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าจริงๆการประชุมเนี่ยมันควรจะเอาไว้ใช้สำหรับการพูดคุยกำหนดทิศทางนะครับ
ใช่ครับ
แล้วก็หาข้อตกลงร่วมกัน
ภาพใหญ่ภาพกว้างภาพรวม
อะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่การไปนั่งแหมกันอยู่ในนั้นทั้งวันนะคงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับการจะทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพนะทำยังไงบ้างวันนี้เรามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาแชร์ให้ฟังกันนะครับ
ได้เลยครับ
ข้อแรกนี่คือการกำหนดบทบาทของผู้เข้าประชุมนะครับ
อันนี้ก็จริงๆสำคัญแทบจะที่สุดเลยนะพี่แท็บเพราะว่าการประชุมหลายๆครั้งนะครับก็บางคนเนี่ยเข้าไปโดยไม่มีบทบาทก็อาจจะเสียเวลาเขานะ
คือไม่ต้องมาก็ได้อะนะฮะ
ครับ
ก็ไม่มาก็ได้เขาไม่ต้องมา
ใช่ใช
่
แต่ถ้าถูกมันกำหนดบทบาทเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคนนี้จะเป็นผู้นำประชุ
ม
เดี๋ยวอาเจนดาต่อไปคนนี้นะแล้วก็คนนี้มาพรีเซนต์เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันก็จะถูกเคลียร์ก่อนที่เราจะเริ่มประชุ
ม
และทุกคนจะมีการเตรียมตัวแล้วเมื่อทุกคนมีบทบาทอ่ะพี่ครับทุกคนจะโฟกัสมากขึ้นนะ
ถูกต้อง ในที่ประชุมเนี่ยควรจะมีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับมันควรจะมีคนอยู่สองคนที่เป็นคนสำคัญนะครับคนแรกเราเรียกว่าฟาซิลิเทเตอร์นะฮะfacilitator เนี่ยคือคนที่คอยเป็นคนกำกับดูแลการประชุมไม่ให้หนึ่งเช่นไม่ให้มันออกนอกท็อปปิกไม่ให้คนพูดเยอะเกินไปหรือว่าคนที่ไม่พูดเลยก็ encourage ให้เขาพูดต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเป็นคนคุมทีมการประชุมให้มันไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งก็เป็นทักษะที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการประชุมที่มีคนมาจากหลากหลายแผนกหรือว่าการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนเยอะๆหรือการประชุมที่คนในนั้นเนี่ยไม่คุ้นเคยกันก็มีนะฮะน
ี่
ก็คืออันที่หนึ่ง facilitator นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเป็นคนที่บันทึกการประชุมการประชุมที่ดีต้องมีการติดตาม
เมโมต่างๆ
นะฮะใช่จะติดตามได้ก็ต้องมีการบันทึก
ครับ
แต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยอันนี้อาจจะมีความจำเป็นน้อยลงเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันมีพวก AI
แล้วอีกแล้ว
นะ AI มาอีกแล้วนะฮะบันทึกการประชุมแล้วก็ทำเป็นข้อให้เลยให้คุณไปตามนะฮะแล้วมันตามให้ด้วยนะฮะมันไปอีเมลตามให้นะฮะนี่ก็นั่นแหละงานเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอีกอันนึงที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้นี่ตามความเห็นพี่ก็คือประธานในที่ประชุมนะครับประธานในที่ประชุมมีเอาไว้ทำไมนะครับมีเอาไว้ในกรณีที่มันจะต้องมีการตัดสิน
making decision
ต้องฟันธงอ่ะนะฮะโอเคละฟังลมสมองหมดแล้วเนี่ยต้องฟันธงคนนี้ก็จำเป็นจะต้องมีหรือเราเรียกว่า decision maker ได้หรือเรียกประธานเลยฟังดูจริงจังกันไป decision maker คือคนที่มีอำนาจจริงๆในการตัดสินใจถ้าเกิดกรณีที่ความเห็นไม่ตรงกันหรือมันต้องเลือกทำนู่นทำนี่อะไรสักอย่างนึงนะครับแต่ก็อย่าลืมนะฮะว่าทั้งหมดทั้งมวลเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีข้อสรุปไม่เราไม่ได้มานั่งบ่นกันเราไม่ได้มานั่งเมากันเพราะฉะนั้นการประชุมเนี่ยต้องมีข้อสรุปว่าจะทำอะไรต่อ
next step ต้องมีนะครับ
next step ต้องมีนะครับข้อที่สองนะครับก็คือการแจ้งการประชุมล่วงหน้านะครับเหตุผลที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าต้องแจ้งการประชุมล่วงหน้าเนี่ยเพราะว่าการประชุมต้องมีการเตรียมตัว
ใช่ครับ
ต้องมีการทำกันบ้านนะครับแล้วก็ก็ต้องให้ทุกคนเข้าใจว่าตัวเองจะมาเนี่ยมาทำไม
มาทำไมผมว่าการประชุมที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเนี่ยเสียเวลามาก
ใช่เสียเวลามาก
เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเข้ามาแบบงง
ๆ
นะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนการตอบสนองความต้องการของคนคนเดียว
ถูกต้องนะครับคนที่เรียกประช
ุ
ม
คนที่เรียกประชุมนั่นเองนะครับแต่คนอื่นเนี่ยส่งผลเสียไม่ว่าจะเป็นการโหลดของงานที ่ทำอยู่นะปัจจุบันเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวต่างๆนานานะครับ ต้องแจ้งก่อนผมว่าอันนี้สำคัญมาก
แล้วเราก็บอกด้วยนะว่าแต่ละคนอ่ะต้องเตรียมอะไรมาบ้าง
ใช่
แล้วก็ต้องแจ้งได้ว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมอะไรประชุมเช่น
ตัดสินใจเรื่องบางอย่าง
นะเพื่อหรือว่าเพื่อ brainstorm ต่างๆนะพวกนี้นะครับการประชุมที่ไม่แจ้งล่วงหน้าเนี่ยมันเอาไว้ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะใช่มันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นที่แบบ
ต้องตอนนี้ต้องตอนนี้เลย
นะโอเคอันนี้อย่างนั้นได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือการบอกหัวข้อของการประชุมพี่ก่อนจะบอกข้อการประชุมเนี่ยต้องถามมีก่อนว่าต้องคิดก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้จำเป็นจะต้องเอาคนมาประชุมไหมมันใช้วิธีอื่นได้หรือเปล่านะครับถ้าใช้วิธีอื่นได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเอาคนมาประชุมก็ได
้ครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเรียกคนมาประชุมก็ต้องบอกหัวข้อนะฮะให้ชัดเจน
อ้
ําเสริมหน่อยครับว่ามันยังไงหัวข้อชัดเจนยังไง
จริงๆอ่ะครับหัวข้อการประชุมอ่ะก็คืออเจนดาในหน้าแรกที่เราจะเห็นกันทุกตลอดแหละเนาะว่าแบบว่าแต่ละในการประชุมจะมีหัวข้ออะไรเกิดขึ้นบ้างจริงๆถ้าเกิดทําให้ดีครับมันต้องมีไทม์บ็อกซิ่งด้วยว่ามันจะใช้เวลาในแต่ละอันน่ะเท่าไหร่
ใช่
เพื่อที่จะให้มันไม่ไหลกับการทําท็อปิกนั้นๆพูดถึงท็อปิกนั้นๆมากจนเกินไปพี่แท็บแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเออต้องบริหารพลังงานด้วยเพราะว่าเรายังมีหัวข้อ2 3 4รออยู่นะสิ่งเหล่านี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นดีเทลเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามีการจํากัดเวลาจํากัดการพูดต่างๆนะครับตลอดเรามี1ชั่วโมง1ชั่วโมงนี้สําคัญมากๆเพราะว่าการประชุมเนี่ยถ้าพูดกันในองค์กรนะครับเป็นกิจกรรมที่ผมว่าสําคัญนะสําคัญมากนะครับแต่เป็นกิจกรรมที่คนน่ะเกลียดคนในองค์กรน่ะเกลียดมากที่สุดเลยพี่ครับเพราะว่ามันทั้งกดดันมันทั้งนู่นทั้งนี่แต่ถ้าเราดีไซน์มันดีๆนะครับ1ชั่วโมงนี้จะเป็น1ชั่วโมงที่มีค่าแล้วการทํางานต่อไปจะทําได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน
ครับ
นะครับ
อ่ะนะฮะจริงๆมันก็มีเรื่องราวเล็กน้อยดีเทลมากมายในการประชุมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหลักการใหญ่ๆนะครับ
เพื่อ
ที
่
การประชุมที่ต้องบอกว่ามันใช้คนเข้ามานั่งเยอะเสียแมนเอาเยอะเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดนะคร
ับ
สำหรับ EP นี้ต้องขอขอบคุณไมโครโฟนชัวนะครับไมโครโฟนมาตรฐานระดับโลกชัวบีโปรเฟชชั่นอลสำหรับไมโครโฟนรุ่น MV7 นะครับไมค์สำหรับพอดแคสต์ระดับมืออาชีพแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบซีซั่นนะฮะเดี๋ยวซีซั่นต่อไปรูปแบบรายการจะเป็นยังไงรอติดตาม
ใช่แล้วครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับวันนี้เดินทาง39แล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนครับพี่แท็บ
ครับ
ครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast.